Dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să îl deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 22. Vremurile astea în care celebrăm moartea și învierea Domnului Iisus sunt vremuri în care ar trebui să ne lăsăm cercetați de El și sunt vremuri în care ar trebui să-i dăm un răspuns lui Dumnezeu. Sunt vremuri în care Dumnezeu vrea să stârnească devotamentul nostru față de El. Și rugăciunea mea pentru ziua de azi, toată ziua de azi, a fost îndreptată mai mult înspre a avea o inimă care e dedicată lui Dumnezeu. O inimă care are un devotament real, nu fățarnic, față de Dumnezeu. Și cred că avem ceva de învățat din episodul ăsta care e descris în Scripturi. Aș vrea așa doar să vă rog pe fiecare dintre voi să nu folosiți telefoanele sau orice alt device decât în scopurile Scripturii. Ok? Și dacă este cineva aici care îl folosește în alt scop, cei de lângă el, aș vrea să fiți cu tupeu, eu vă dau voi să faceți lucrul ăsta, și să spuneți, nu ești unde trebuie să fii. Casa asta trebuie să fie o casă care îl onorează pe Dumnezeu și să știți că orice om vine și face altceva decât să aibă atenție pe Dumnezeu, nu mă dezonorează pe mine, ci îl dezonorează pe Dumnezeu. Și nu vreau să vorbesc genul ăsta de lucruri, dar dacă e necesar, o facem. So, Luca 22, de la versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marului preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului acela și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților ce mai de seamă, căpeteniilor, străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zile eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marului preot și Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el între ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat după el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu îl cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el, încă a cântat cocoșul și Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Na, suntem în seara în care Domnul Iisus a fost vândut. Și sunt convins că fiecare dintre voi ați trecut așa de-a lungul anilor prin episoadele astea, prin tablourile astea care sunt descrise în Scripturi. Iisus îi împreună cu ucenicii săi la cina Domnului. Acolo se descoperă vânzătorul. După ce iau cina împreună, cântă împreună psalmii treptelor, psalmii de la 113 la 119, în care profetic Domnul Iisus cântă: nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și după aceea merg în grădina Ghețimani. Și în grădina Ghețimani știm că pe majoritatea ucenicilor i-a lăsat undeva la intrarea în grădină. Și le-a dat îndemnul ăsta: rugați-vă, vegheați și rugați-vă. Și a luat 3 dintre ucenici și cu ei s-a dus așa cumva în inima grădinii și a lăsat și pe ei acolo și le-a dat același îndemn: vegheați și rugați-vă. Și apoi Iisus, spune cuvântul Dumnezeu, că s-a dus cam la o aruncătură de piatră și se ruga singur acolo. Și știm din cuvântul lui Dumnezeu că de 3 ori Domnul Iisus se tot întoarce la ucenici și găsește de fiecare dată dormind. Și ăsta e primul lucru care e important de subliniat, de specificat și de primit învățătură fiecare dintre noi. E un lucru foarte simplu, dar e un lucru care îl neglijăm foarte des și chiar dacă e simplu, nu înțelegem acest principiu. Vreau să știți că primul semn ale pădării unui om de Dumnezeu este absența rugăciunii în viața lui. Simplu. Iisus spune clar: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ce se întâmplă dacă nu te rogi? Cazi în ispită. Frați și surori, rugăciunea este un lucru pe care se întemeiază întreaga viață creștină. Am mari semne de întrebare când văd oameni în biserica noastră care n-au fost niciodată la o întâlnire de rugăciune a bisericii. Niciodată. Rugăciunea corporativă este cea mai puternică armă pe care biserica o are. Și urmează după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus de duminică, în fiecare miercuri, 7 săptămâni, urmează să avem un timp special de rugăciune în care ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să aducă o revoluție spirituală aici în biserică. E nevoie să ne rugăm cu credință și e nevoie să ne rugăm fierbinte. E nevoie să trecem de la rugăciunea contemplativă, murmurată, la rugăciuni plin de credință și înflăcărate înaintea lui Dumnezeu. Se cere Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală, în primul rând, în noi și apoi în jurul nostru. Și e nevoie să ne întărim în viața de credință, fiecare dintre noi. Pentru că niciun om care nu are o viață de credință nu poate să stea în picioare în fața ispitelor. Vă repet lucrul ăsta, niciun om care nu are o viață de rugăciune nu poate să stea în picioare în fața ispitelor. Te tot plângi de ce ești biruit, de ce nu ai favor, de ce nu răzbești, de ce ai un ciclu al păcatului în viața ta. Spun, unul dintre motive sau primul semn al faptului că trăiești în lucrurile astea este lipsa, este absența unei vieți de rugăciune. Și noi trebuie să avem o viață de rugăciune. V-am mai zis lucrul ăsta, printre lucrurile care Dumnezeu nu le va schimba niciodată și unul dintre lucrurile în care pe care Dumnezeu le va vorbi constant bisericii sale, este o chemare la rugăciune, să știți. Noi vrem să scoatem de prin scripturi, prin cuvinte evreiești, grecești, tot felul de învățături noi care se dea pe oameni pe spate. Vreau să știți, Duhul Sfânt întotdeauna va suplinea nevoia de rugăciune omului, chemarea la intimitate. Niciodată nu va lipsi mesajul ăsta când Dumnezeu vorbește. Noi putem să vorbim despre alte lucruri, ce culori au caii prin Apocalipsa, ce căpăstru au, știu eu, de ce rase erau. Putem să înflorim o grămadă de chestii legate de Scriptură. Vreau să știți, Duhul Sfânt va sublinea nevoia ta de a sta în rugăciune în fiecare zi, ca să poți să fii biruitor în fața ispitei. Trăim niște vremuri în care oameni nu se mai roagă. Și oamenilor nu le place să le spui că nu se roagă, dar se vede clar în viața lor, în stilul lor de viață, în felul în care tratează lucrurile, că ei nu se roagă. Ei nu se roagă nici măcar când sunt bolnavi, ei sau copiilor. Nu se roagă când trec prin încercări, atunci încep să se plângă în loc să se roage. Și asta pentru că viața de rugăciune este absentă și când viața de rugăciune este absentă, e primul semn al lepădării. Când acest lucru se instalează în viața noastră, următorul lucru pe care îl facem, ascultați-mă bine, Nu trebuie să fii profet să vezi lucrurile astea, lucrurile astea sunt în Scripturi. Știți ce se întâmplă următorul lucru când ești absent în viața de rugăciune? Știți ce se întâmplă următorul lucru? Încep să-L urmezi pe Iisus mai de departe. Mai sunteți cu mine? Încep să-L urmezi pe Iisus mai de departe, așa. Și mai vii pe la biserică, să mai vezi ce se mai întâmplă, mai faci anumite lucruri, că trebuie să le faci. E contextul așa cum e al bisericii noastre, avem și noi forma noastră de spiritualitate aici, ok? Ești mai spiritual dacă ridici mâinile, ai învățat să faci lucrul ăsta, ești mai spiritual dacă cânti mai tare, dacă faci anumite lucruri și faci și tu lucrurile astea, dar tu de fapt îl urmezi pe Domnul Iisus de departe. Vedeți, spune cuvântul Lui Dumnezeu chiar aici, că Petru, când Domnul Iisus este înfășcat de gloata adusă de Iuda, spune cuvântul Lui Dumnezeu că Petru l-a urmat în continuare pe Iisus, dar l-a urmat mai de departe. Și vreau să știți că ăsta este un semn al faptului că umbli fără o viață de rugăciune. Continui să îl urmezi pe Domnul, dar așa, mai de departe. Și nu știu dacă vă puteți imagina, puteți să vă imaginați. Petru ajunge la curtea marelui preot, ok? Și se amestecă acolo în mulțime printre cei care l-au prins, printre cei care l-arestaseră pe Domnul Iisus, ok? În gloata aia dușmănoasă, se pune și el pe acolo. Mai de departe vrea să vadă ce se întâmplă. Și aici are această teribilă cădere din viața lui. Lepădarea asta, ceea ce noi numim lepădarea lui Petru. Pentru că vedem aici în text că vine o slujnică și spune: "Hey man, eu te-am văzut pe tine cu Domnul Iisus." Și el zice: "Pș, taci, niciodată, nici nu știu cine e." Nu trece mult timp și vine un aproț și zice: "Man, tu sigur erai cu Iisus zilele astea?" "No, ever." Bine, a folosit alte cuvinte, nu le pot reproduce aici, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru s-a blestemat. Și Petru a folosit înjurături. Asta spune cuvântul Lui Dumnezeu. A, e șocat, dar e o realitate. Soldații vin și ei și zic, peste vreo oră, zice, că a mai venit cineva și zice: "Tu, cu siguranță, fără îndoială, nu încape în îndoială că tu ai fost împreună cu Iisus." Și din nou Petru folosește cuvinte și mai și ca să dea de înțeles că el n-a fost împreună cu Iisus și apoi cântă cocoșul, se împlinește profeția și spune cuvântul Dumnezeu că Petru iese afară și plânge amar. Dar cum a ajuns Petru la această pocăință? Cum a ajuns la acest moment în care să plângă cu amar? Să iasă singur, să se ascundă noapte și să-și verse, să-și plângă păcatul înainte lui Dumnezeu. Îi fraza asta simplă. Și este un lucru de care noi chiar avem mare nevoie. Fiecare înțelegem pocăința în felul nostru și în seara asta nădăjduiesc să înțelegem mai bine pocăința în sensul a ceea ce spune Scriptura. Ceva se întâmplă ce îl duce pe Petru în acel loc a unei prăbușiri și o nepocăință profundă înaintea lui Dumnezeu. E Luca 22:61. Spune că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Să știți că pocăința este întotdeauna răspunsul nostru la lucrarea lui Dumnezeu. Este un răspuns al nostru la lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să lucreze. Dumnezeu trebuie să facă El ceva ca tu să poți ajungi să te pocăiești. Țin minte, eram cu mulți ani în urmă, eram cu tineri din Basna, mergeam împreună în tabără la curmătura Sibiului și era un tânăr în mijlocul nostru, super funny, era băiatul ăsta. Venea de mulți ani împreună cu noi și în fiecare an venea împreună cu noi și predicam seara de obicei și în fiecare dimineață venea și mă întreba: "De seară tu predici?" "Da, vreau să mă predau. De seară mă pocăiesc." Au trecut mulți ani până când s-a pocăit. Pentru că, vedeți, tu nu te poți pocăi dacă Dumnezeu nu face mai întâi o lucrare în ființa ta lăuntrică. Pocăința nu este doar lucrarea pe care tu o faci înainte lui. Pocăința este rezultatul cercetării inimii din partea lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Dumnezeu, dacă auzi astăzi glasul lui Dumnezeu, astăzi lasă inima ta să fie cercetată. Știi de ce? Pentru că se prea poate ca următoarea cercetare să fie peste mult timp pentru că tu ai respins cercetarea lui Dumnezeu. Nu e ceva ce tu poți să produci. Îi rezultatul unei lucrări pe care Dumnezeu o face El însuși. Dar gândiți-vă că Petru era în febra păcatului. Uitase că era un om ales, un ucenic prea iubit, un om cu o chemare înaltă, era scufundat în păcat și uitase toate lucrurile astea. Și ultimul lucru la care s-ar fi gândit și a care i-ar fi fugit mintea lui Petru în momentele alea, ar fi fost să se pocăiască. Pentru că îl vezi pe Petru în momentele astea, dându-se cu totul, dacă vreți, păcatului. Atât de grozav în momentul ăsta, încât gândiți-vă că ajunge să apeleze la blesteme și la înjurături și se gândea doar ce să mai bleastă, cum să mai bleastă și cum să mai zică ăștia să mă creadă că eu n-am fost niciodată cu Iisus. Ce să mai folosesc ca să-i conving că nu sunt de-a lor? Vedeți, vreau să știți lucrul ăsta și vreau să subliniez lucrul ăsta. Când te prinde diavolul, el te face să dezvolți păcatele, să folosești toate resursele ca să te dăruiești întunericul lui. M-auziți? Sunteți cu mine? Nu am zis să vă zic ceva. Asta nu-i vorbă din popor. Asta e ceea ce se aude de multă vreme. Creștini care sunt în anturaje necreștine, care înjură și vorbesc mai porcos și mai urât decât necreștinii ca să-i convingă pe necreștini că ei nu sunt creștini în anturajele lor. Ați auzit? Genul ăsta de lucruri. Tu ești creștin și tu ar trebui să aperi valorile creștine. Tu ar trebui să aperi onoarea Domnului Iisus Hristos în mijlocul necreștinilor și te duci în anturajele lor și ca să-i convingi pe ei că tu ești cool, tu ești ca și ei, tu nu ești chiar așa de creștin, tu ești creștin când vii duminică aici. Și faci lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu într-un hal în care tu nu-ți imaginezi pentru că diavolul te prinde atunci și pune în mintea ta gânduri și idei din astea pe care tu să le dezvolți în care să te dedai pe deplin păcatului ca să-i faci pe ea să înțeleagă că tu nu ești chiar așa creștin. Dar vreau să știi că asta îl dezonorează pe Dumnezeu. Și asta e ce a făcut Petru aici. Petru, văzându-se singur, folosește un arsenal de lucruri care nici necreștinii nu le foloseau. Gândiți-vă cum o să ajunge să ceară ca viața să-i fie luată. Se bleastă-mă pe el însuși. Dacă Dumnezeu ar fi ascultat prostiile ce le-a scos atunci pe gură, ar fi murit pe loc. Și pe lângă asta folosește cuvinte, și știți de ce folosește cuvintele care le folosește? Pentru că cineva îi spune, nu știu dacă ați observat, dar cineva îi spune că și vorba te dă de gol că ai fost cu Iisus. Dar vedeți, în cercul ucenicilor lui Iisus, el nu vorbea așa. Și atunci ca să le demonstreze la ea că stai mă, că eu nu-s din cercul ucenicilor, adică eu îmi permis să vorbesc altceva decât ucenicii vorbesc, folosește înjurături. Asta e un lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu și este un lucru pe care să nu-l mai faci dacă ești creștin. Să nu-l mai faci dacă ești fiul al lui Dumnezeu. Pentru că lucrul ăsta te duce într-un loc al judecății. Pentru că tu îl dezonorezi pe Dumnezeu înaintea oamenilor, înaintea cărora ar trebui să-L onorezi pe Dumnezeu și să-L faci cunoscut. Mai sunteți cu mine? Orice creștin în fața necreștinilor trebuie să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Nu să se ascundă ca și cum Dumnezeu nu există, ci să-L facă cunoscut pe Dumnezeu în mijlocul lor. Ăsta e planul și scopul Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, este unul dintre lucrurile pentru care tu ești creștin. Să-i determin pe necreștini să se închine lui Dumnezeu, să vadă valorile care tu le ai în Dumnezeu și să schimbe ei valorile, nu să te duci acolo și să-L dezonorezi pe Dumnezeul tău atât de tare încât ăia să vină și să zică, bă, da, ne-ai convins, ești de-a nostru. Mergi la biserică, numai așa să mergi și tu, e bun. Te luăm cu noi în echipă. Am întâlnit multe, multe cazuri de creștini de genul ăsta. Ții minte când eram tânăr și vroiam și eu să fiu acceptat în anumite anturaje. Uram țigările, deci nu-mi plăcea de nicio culoare. Mă intoxica fumul ăla oricând. Dar v-am zis, a fost o vreme când arestam chiștoace împreună cu prietenii mei. Știți ce înseamnă? Pe vremea asta nu se mai face asta, da? Pe vremea mea arestam chiștoace că țigările nu erau atât de la îndemână. Și dacă nu puteam să fur de la mama din pachet, meream pe stradă și mai erau țigări care rămânea puțin nefumat din ele și meream noi și le fumam. Și vă zic că ori de câte ori încercam să trag un fum pe piept, era sfârșitul lumii pentru mine. Dar din cauza anturajului, ca să fiu acceptat de prietenii mei, făceam lucruri care niciodată n-au fost valorile mele și trăirea mea. Când tu devii creștin, trebuie să aperi valorile lui Hristos față de toți oamenii din jurul tău. Ăsta e mandatul tău, asta e chemarea ta și dacă vei face lucrul ăsta, Dumnezeu te va onora. Dacă vei face altceva, îl dezonorezi pe el și el te va dezonora. Și asta ce face Petru. Petru îl dezonorează pe Dumnezeu. Îl dezonorează pe Dumnezeu. Doar că vine clipa aceea când Domnul se uită țintă la el. Domnul s-a uitat țintă la Petru. Vă puteți imagina momentul ăsta? Pentru că e un moment care e descris în Scripturi. Vezi, Biblia folosește în detaliu descrierea asta ca să te facă să înțelegi pe tine că Dumnezeu vede toate lucrurile. Vedeți, Dumnezeu ne-a văzut astăzi când am venit la biserică. Și chiar Dumnezeu a folosit un moment astăzi, vă spun că eu n-am, eram cu mintea în lucrurile mele să mă gândesc ce trebuie să fac în seara asta, cum, și Dumnezeu cumva mi-a zis, uită-te pe geam. Și am văzut imaginea asta ce v-am descris-o. Dumnezeu ne vede, frați și surori. El ne vede. Și unii dintre noi chiar avem nevoie de această privire țintă a Domnului Iisus. Pentru că privirea țintă a Domnului Iisus l-a pătruns atât de tare pe Petru și Petru a avut o inimă de care și noi avem nevoie. A avut o inimă care a lăsat ca privirea lui Iisus să-l pătrundă. Și când a lăsat ca privirea lui Iisus să-l pătrundă, privirea Domnului Iisus Hristos l-a pătruns atât de profund, atât de adânc în inima lui, încât Petru a fost transformat. Dar gândiți-vă că contextul era faptul că Iisus era în mijlocul bătăilor. Era prins, era în mijlocul bătăilor și a batjocurii soldaților și în mijlocul la lucrurile alea, Petru se lepăda acolo de el, ok? Și dintr-o dată, Petru, Domnul Iisus se uită direct țintă la Petru. Imediat după ce cocoșul cântase, vedeți cum e orchestrat totul în Dumnezeu? Puteți să vedeți lucrul ăsta? Cum e orchestrat totul în Dumnezeu? Vezi, treia să fie și momentul ăla în care Petru conștientizează că nu e ok. Când aude că cocoșul cânta trei ore, zice că și-a adus aminte și imediat următorul lucru, Domnul se uită țintă la el. Și noi avem nevoie ca Dumnezeu să se uite țintă la noi. Dar știți ce e interesant? Noi nu înțelegem că regretul, și chiar am auzit oameni predicând, noi nu înțelegem că regretul face parte din pocăință. Și că oamenii pot să regrete anumite lucruri din mai multe cauze. Și vă zic doar două. Sunt două feluri de a ne reveni și de a ne regreta starea. Două feluri de a regreta păcatele noastre. Unul dintre feluri e atunci când, trăindu-ți păcatul, te vede cineva. Te vede un alt om. Și când te vede un alt om, începe să-ți pară rău de faptul că ai fost prins. Începe să-ți pară rău de faptul că ai fost prins. Că nu te-ai camuflat mai bine. Nu-ți pare așa de rău de faptele tale, pe cât îți pare rău că cineva te-a văzut. Și de acum se știe că nu ești ceea ce pari că ești. E părerea aia de rău că mândria, orgoliu, reputația, tot ce ai vrut tu să fii în aparență, de acum e ruinat. Nu e scârbit de faptele tale, ci ofensat că ai fost dat pe față. Dar părerea de rău vine doar dacă sunt dovezi și argumente. Nu e o prăbușire lăuntrică, nu e aceea zdrobire sănătoasă a inimii. Și când stau și mă uit în ultimii ani și vă zic, în ultima vreme, și dacă este un lucru pentru care se poate ruga echipa de rugăciune pentru mine și apreciez, Moni, apreciez, am citit și astăzi, Domnul să binecuvinteze, am citit și astăzi mesajul care le-a trimis tuturor să se roage pentru mine, apreciez enorm rugăciunile voastre. Un lucru care să vă rugați înainte lui Dumnezeu cu privire la mine, cu privire la viața mea, e ca să fiu un om autentic. Nu fățarnic, nu cu mai multe fețe, ci un om autentic. Un om autentic. Și ori de câte ori fățărnicia încearcă să se apropie de mine, Dumnezeu să-mi cerceteze profund inima. E nevoie de oameni autentici. De pocăință autentică, pocăință reală. Când stau și mă uit în ultimii ani la mari predicatori, oameni care mi-au fost exemple, oameni pentru care puteam să bag mâna în foc, că umblă în adevăratul sens al cuvântului împreună cu Dumnezeu. Nici după ce s-au descoperit dovezi, nici după ce au fost argumente clare că au trăit în păcat, nu și-au recunoscut păcatul. Și asta înseamnă să fii atât de prins de păcat, încât și după ce toată lumea, știe, și tot universul vede ceea ce tu faci, tu să nu recunoști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. E poate una dintre cele mai grave stări de împietrire a inimii unui om. Să fie argumente clare că tu trăiești în păcat și tu să negi acest lucru și să nu ai acea prăbușire a ființei tale lăuntrige în care ceri iertare de la Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut. Pentru că există iertare pentru orice lucru pe care noi îl facem. Și cred că unul dintre lucrurile care Dumnezeu le urăște cel mai mult e să stai împotriva chiar a dovezilor și argumentelor clare cu privire la tine însuți. Și asta se întâmplă atunci când doar îți pare rău că ai fost prins și nu ai o prăbușire lăuntrică. Dar să privim la Petru. Vedeți, Petru e diferit. Era vreun frate în curtea marelui preot în seara aia ca să fi văzut scena. Da? Vă ziceți că era Ioan, nu? Era Ioan, dar Ioan nu a văzut scena. Ioan era acolo pentru că era rudenie cu marele preot. Gândiți-vă, ce credeți dacă Petru îl avea pe Ioan lângă el? Credeți că Petru s-ar fi lepădat așa cum s-a lepădat de Domnul Iisus? Eu nu cred. Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că noi în singurătate, în contextul altor anturaje, ne lăsăm pradă celui rău. Când ești în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu, nu faci lucrurile și de rușine că sunt oamenii lui Dumnezeu în contextul tău. Și credeți-mă, știu lucrul ăsta. Uneori mai apar așa în anumite cercuri în care oamenii șușotește și când apar eu, gata, toată lumea se ia altă poziție. Hei, fratele Claudius, bine ai venit înainte. Pot să spun că sunt convins că vorbeau ceva cel dezonorat pe Dumnezeu. Dar când apar oamenii lui Dumnezeu într-un context, și nu aici că eu sunt om al lui Dumnezeu, nu luați partea asta, treceți peste lucrul ăsta. Când apar oamenii al lui Dumnezeu, orice om al lui Dumnezeu, când apare într-un context, oamenii au respect. Oamenii au onoare. Și când merg cu necreștini și știu că sunt pastor și mă duc în anumite locuri, oamenii ăia schimbă și vorba, știu că tu ești diferit și atunci ei nu înjură. Sau se luptă să nu înjure. Când le mai scoagă câte o înjurătură și cere tare, iartă-mă. Ăștia sunt necreștini. Credeți că dacă Ioan era acolo, Petru n-ar fi zis, hai mai degrabă să plecăm de aici? Ioan nu a fost prezent. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care se dezlănțuie așa de tare Petru în mizeria sau în căderea pe care o are. Pentru că, să știți, când umblăm departe de turmă și când umblăm departe de oamenii lui Dumnezeu, e așa de ușor să începem să lăsăm valorile deoparte și să ne dăm cu cei cu care, pe care ar trebui noi să-i cucerim, nu să fim ca și ei. Și am scris fraza asta, cele mai mari căderi ale noastre vin atunci când umblăm separați de trupul lui Hristos. Sper că cineva aude asta. Când umbli separat de trupul lui Hristos. Sunt oameni care au început să se lepede de biserică, de valorile bisericii, de lucrurile bisericii. Să știți că lucrurile astea au început pur și simplu prin separare încetul cu încetul de trupul lui Hristos. Și când începi să te separi încetul cu încetul de trupul lui Hristos, începi să îl dezonorezi pe Dumnezeu. N-a vedeți? Faptul că era singur a contribuit la dezlănțuirea lui, în blesteme, în jurături și tot felul de vorbe, era singur și nu l-a văzut nimeni până când Domnul Iisus a uitat țintele el, pentru că aia l-a făcut pe Petru să conștientizeze că îl vede cineva, că îl vede Dumnezeu. Când faci ceva și nu te vede nimeni și dintr-o dată realizezi că te vede Dumnezeu, privirea aceea lui Dumnezeu pătrunde în tine până în adâncul ființei. Vedeți, aici nu-i nevoie de martor, de dovezi, argumente, procese, nu va fi nicio excludere, însă e consemnat în cer și privirea lui Dumnezeu l-a invadat pe Petru. În noaptea aceea Petru a fost răpuns nu de puterea martorilor, nu de vorbele celorlalți, ci de privirea Domnului Iisus. Dar când privirea lui Dumnezeu e îndreptată asupra inimilor noastre, fie ca să răspundem la fel cum Petru a răspuns. Pentru că Petru, conștientizând că îl vede Dumnezeu, plânge cu amar. Vezi, asta este unul dintre cele mai grave lucruri pe care nu ne putem să le menținem în viața noastră. Dacă am reușit să menținem lucrul ăsta în viața noastră, noi am avea mult mai multă frică de Domnul. Noi nu putem să menținem în viața noastră înțelegerea faptului că Dumnezeu ne vede tot timpul. M-ați auzit? Vi s-a întâmplat vreodată să fii în mijlocul unui lucru care să fie o ispită mare peste tine și dintr-o dată să conștientizezi că te vede Domnul? Vi s-a întâmplat vreodată? Da? Nu? Sunteți cu mine? V-am pierdut? Vi s-a întâmplat vreodată? De cele mai multe ori ce ai făcut? Clar, nu ziceți. Am înțeles. Dacă ai trăi cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu te vede, ești mult mai păzit și mai protejat de ispite și de atacurile celui rău. Dar scopul diavolului, v-am spus, este să ne ia atenția de la Dumnezeu. Să ne facă să nu vedem că Dumnezeu vede tot, consemnează tot și că pentru tot există o zi în care El ne va cere socoteală. Când s-a uitat Domnul la el, Petru a văzut dintr-o dată cum îl vede Dumnezeu. Și ăsta e un alt lucru care sper că auzim în seara asta. Pocăința lui Petru este o lucrare a lui Dumnezeu în intimitate. E o lucrare profundă, o lucrare intimă. În clipa în care Domnul s-a uitat la el, nu a fost necesară nicio vorbă, doar o privire pătrunzătoară. Și asta e problema noastră. Uneori avem impresia că pocăința vine în urma unor amenințări teribile, însă ea vine ca și urmare a unei întâlniri profunde cu Dumnezeu. Deci noi putem să venim aici și să urlăm și să strigăm și să, mamă, dacă nu te pocăiești, ia, după, ați auzit din astea, de la învon. Să dai cât mai tare. Cu cât iese mai mult sânge în oameni, cu atât ai predicat mai bine, frate. Zile, frate, amin, dă-le cu tărie. Nu asta schimbă pe oameni, ci o întâlnire profundă cu Dumnezeu în intimitate. Oamenii au nevoie de o întâlnire profundă cu Dumnezeu în intimitate. Când tu le dai așa cu pumnii din stânga și din dreapta, oamenii se simt condamnați. Când iau o întâlnire profundă în intimitate cu Dumnezeu, oamenii se prăbușesc lăuntri și se întorc cu fața înspre Dumnezeu. Oamenii au nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Să știți că pocăința nu vine în urma amenințărilor teribile cu iadul. Nu știu dacă ați folosit lucrul ăsta, dar eu am avut aici sora Lucreția, mama mea, am avut material pe ea după ce m-am întors la Dumnezeu. Eram atât de pasionat de Dumnezeu încât după fiecare predică de duminică de la Biserica Baptistă meream acasă și aveam un meci cu mama. La un moment dat îmi imaginam că ne luăm amândoi kimonou și suntem în ring și care dă mai tare. Și vă spun, de fiecare dată sfârșeam cu mine mergând în camera mea și plângeam pentru că mama nu se pocăiește, că nu înțelege. Foloseam cele mai dure cuvinte, ziceam, na, am zis o grămadă, nu vă reproduc, dar v-am zis. Și asta n-a schimbat-o. Și asta nu schimbă pe oameni. Că le zici tu că mergi în iad. Ce schimbă pe oameni o întâlnire profundă cu Dumnezeu. Asta schimbă pe oameni. Trebuie să ne rugăm mai mult ca oamenii să aibă o întâlnire profundă cu Dumnezeu în urma la ceea ce noi facem. Dacă vreți cea mai eficientă metodă de evangelizare e să te rogi ca omul să aibă o întâlnire profundă cu Dumnezeu în timp ce tu spui despre Dumnezeu. Pentru că în timp ce tu vorbești despre Dumnezeu, omul poate să aibă o întâlnire profundă cu Dumnezeu. De fapt, tu nu știi legăturile pe care Dumnezeu le creează în ascuns. Tu vorbești ceva despre Dumnezeu și omul își aduce aminte de ceva din trecutul lui și îi profund atins de puterea lui Dumnezeu, pentru că are o întâlnire personală profundă cu Dumnezeu. Pocăința este o lucrare în intimitate profundă cu Dumnezeu. Și vedeți, pocăința adevărată este un lucru de mare intensitate lăuntrică. Nu știu cum vedeți voi evangelizările din ultima perioadă, dar oamenii nu mai sunt atinși profund. Oamenii nu ajung să-și plângă păcatele. Tu îl primești pe Iisus. Cine nu îl primește pe Iisus? Toată lumea îl primește cu Iisus. Dar oamenii nu sunt mișcați la un tric. Vezi ce se întâmplă la Petru? Ce intensitate! Este această trăire pe care Petru o are. Pocăința este și o intensitate puternică la un tric. Vreau să vă întreb. Mai rezistați? Mai rezistați? Vreau să vă întreb. Cum vi-l imaginați pe Petru? Credeți că Petru, așa, profilul lui psihologic, este un om plângăcios? Vi-l imaginați pe Petru plângând, lamentând? S-a lovit la picior și 3 săptămâni, au! Nu asta e temperamentul lui Petru. Petru e un om al acțiunii. Când te uiți la Petru, Petru e un om al acțiunii, are un temperament impulsiv. E gata, până la capăt să meargă. Petru nu prea îl vezi să plângă, dar când este atins de Duhul lui Dumnezeu, plânge profund și trăiește ceva de o intensitate extraordinar de mare. Pentru că adevărata pocăință atinge adâncimile inimii. Sunteți cu mine? Adevărata pocăință, să știți, că atinge adâncimile inimii, indiferent cine ești. Inima aia de piatră e pătrunsă, e străpunsă și ești atins în adâncimile inimii. De atâtea ori noi păcătuim și în loc să ne prăbușim în pocăință, începem mai degrabă cu scuzele. Păi frate, cine nu păcătuiește? De tine e ușor să vorbești, că tu ești toată ziua cu Biblia în mână, mi-a zis cineva. Eram, right. Tu ești toată ziua la biserică. Dar eu sunt numai cu besivi, cu stricați ăștia. Păi cum să mă păstrez, frate? Stai liniștit. Poți să stai cu Biblia în mână și să fii toată ziua la biserică și să-ți găsești 1.000.000 de scuze atunci când păcătuiești. Vedeți, începem să ne justificăm păcatul, să găsim scuze și să ne convingem conștiința că nu puteam face altfel. Vi-l puteți imagina pe Petru zicând treburile astea? Doamne, Tu nu vezi ce seară oribilă a fost asta. Pe tine te-o prins ăia, tu tăceai acolo ca un miel, ăia te băteau, te bajocoreau și mintea mea, Doamne, era, eu sunt următorul pe lista lor. Și ăștia în jurul meu toți ziceau, păi și tu ai fost cu el. Doamne, îți dai seama ce-a fost acolo, clar că cum să... Petru nu face lucrul ăsta. Petru e atins profund de lucrarea intimă a lui Dumnezeu. Nu caută scuze, ci lasă că ar cercetea lui Dumnezeu să-l pătrundă. Și este un alt lucru ce e bine să conștientizăm, pentru că vă zic țin despre pocăință, ca să înțelegem și anumite laturi ale pocăinței care nu le-am înțeles până acum. Mai este un latură a pocăinței care are de-a face cu conștientizarea singurătății sufletului. Știți ce zic? Are de-a face cu singurătatea sufletului, pocăința. Știți că sunt mai multe tipuri de singurătate. Există singurătate fizică, ok, când ești singur și nu-i nimeni lângă tine, și există o singurătate spirituală, când ai acest simțământ că sufletul nu-i a nimănui. Ați avut vreodată simțământul ăsta, că sufletul tău nu-i a nimănui? Ai avut vreodată simțământul ăsta? Mai sunteți cu mine? Aoleu, numai eu am avut simțământul ăsta. Păi ok, bun. Eu sunt normal, să știți. Simțământul ăsta a faptului că sufletul tău e a nimănui. Singurătatea fizică e greu de răbdat, însă o răbdăm. Singurătatea spirituală este cea mai mare singurătate. Până atunci sufletul lui Petru, gândiți-vă că fusese lipit de Domnul Iisus. Cu câteva ceasuri înainte, sufletul lui se dezlipise de Dumnezeu. Sufletul lui nu se putea lipi de ceilalți și în contextul ăsta experimentează singurătatea spirituală. Petru simte că Dumnezeu e departe și că sufletul lui animă noi. Și ăsta e motivul pentru care plânge cu amar. Își dă seama, conștientizează că a pierdut ceva foarte prețios pentru el, pentru viața lui. Pentru mine personal, pot să mărturisesc lucrul ăsta, pentru mine personal, unul dintre lucrurile cele mai groaznice în viața mea ca și om, e să nu-L simt pe Dumnezeu că e lângă mine. Ăsta e cel mai teribil lucru pe care sufletul meu poate să-l experimenteze. Să știu că am făcut ceva ce l-a îndepărtat pe Dumnezeu de mine. Gândiți-vă că Petru a fost prezent în cele mai intime lucruri împreună cu Dumnezeu. Gândiți-vă că Domnul Iisus l-a chemat pe Petru să vină cu el, toți ceilalți 9 au rămas acolo și a zis, Petru, vino, vino, tu vino cu mine. Vreau să vezi cum o înviu acum pe fica lui Iair. Hai în casă cu mine, ok? Și Petru s-a dus acolo. Asta vorbește de intimitatea lui Petru cu Iisus. Petru deja se vedea pe el. Man. La schimbarea la față, 9 ucenici rămân acolo. Petru merge și îl vede pe Iisus în glorie. De la un moment dat se schimbă la față. Și totul e îmbrăcat în slavă. Ăla n-au văzut lucrul ăsta, frați și surori. Ăla n-au văzut, n-au avut experiența asta în care Iisus strălucește ca soarele înaintea lui. Ai văzut vreodată un om să strălucească? Petru vede ceva ce nimeni n-a văzut. A fost atât de aproape încât Domnul Iisus l-a invitat la lucrul ăsta. Petru umblă pe ape pentru că are o intimitate cu Dumnezeu. Și Petru, în grădina Ghetsimani, chemat mai aproape să simtă inima lui. Și acum experimentează separarea asta. Singurătatea asta a sufletului. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine, ăsta este unul dintre, dacă vreți, vehicolele care mă duce în acel loc al pocăinței, când nu simt. Când nu simt, când simt că sufletul meu e a nimănui, când simt că sufletul meu e singur, atunci încep să realizez, Doamne, ceva nu e ok cu mine. Ceva nu e ok cu viața mea. Până atunci stau tot cocos și... unii știți apucăturile. Dar când conștientizez lucrul ăsta, ăla e un loc în care Dumnezeu mă duce într-o pocăință profundă. Și Petru are parte de această pocăință profundă și din cauza acestui lucru. Și ultimul lucru ce vreau să zic în seara asta, și este un lucru care trebuie să ne însuflețească pe toți, toți creștinii. Pocăința adevărată e urmată de o mărturie publică. Mă auziți? Te-ai pocăit cu adevărat? Trebuie să știe toată lumea asta. Mărturie publică. Știți de unde știm noi despre Petru și despre căderea lui? Știți de unde știm? De la Petru. Știți că Petru ar fi putut să facă uitată în istorie toată treaba asta și n-a făcut-o. Evanghelia a fost scrisă după 30 de ani de la acest eveniment. Prima Evanghelie e scrisă după 30 de ani, să știți. Asta așa, pentru cultura generală, să știți că Evanghelia n-au fost scrise la o săptămână după ce Domnul Iisus a înviat, ci au fost scrise la 30 de ani. Prima Evanghelie care se cunoaște că a fost scrisă este Evanghelia după Marcu. Marcu a fost ucenicul care a umblat cel mai mult împreună cu Petru. Și Petru consemnează lucruri și atunci când ajunge la episodul ăsta, Petru îl pune pe Marcu să scrie acest episod în Evanghelie. Și gândiți-vă că toți frații, după 30 de ani, când Petru era în vogă, Petru era cel mai mare apostol, Petru era apostolul care predica cu putere, care deja întorsese mii de oameni la Dumnezeu. Ăștia deschid Evanghelia și citesc și când ajung la momentul Ghetsiman, citesc că Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul Iisus. Și vedeți, apostolilor nu le este greu să mărturisească că au trăit în anumite circunstanțe împăcate. Nu le este greu să facă lucrul ăsta? Noi ne ascundem, vai, nu cumva să zici ceva. Ții minte că cineva mi-a zis, nu-mi prea place de pastorul vostru, că eu zice lucruri de la învânt care niciun pastor n-ar trebui să le zică. What? Dragilor, în Biblie scrie despre David că a făcut lucruri, știți voi. Scrie și despre apostolul Pavel că a făcut lucruri, știți voi. Credeți că eu sunt mai tare ca apostolul Pavel? Ha? Mulțumesc, apreciez. Și este un lucru care e un lucru de notat. Aceștia nu doar că și-au mărturisit păcatele, ci au și depus o mărturie a pocăinței lor. Apostolii au depus o mărturie a pocăinței lor. Și nevoie uneori să depunem o mărturie a pocăinței noastre. E un lucru care Dumnezeu ne-l cere. Și îmi pare rău că mă dau exemplu pe mine personal, luați-o cum vreți voi, dar este un adevăr. Acum 2 săptămâni am fost la o conferință în Cluj. Și vă zic, omul care păstorește biserica la care am fost chemat să vorbesc la conferință a fost unul dintre cei mai antipatici creștini pentru mine. Am o listă de antipatici și pe lista asta băiatul ăsta era în frunte. Era un tânăr care mă enerva pur și simplu, pentru că de fiecare dată când scria ceva cu acum 6, 7, 8 ani în urmă, când scria ceva, totul scria numai despre har, numai harul sus, harul jos, și mă gândeam, de ani de zile încercăm să aducem o evanghelie echilibrată în țara noastră, pentru că sunt așa de mulți oameni care vin și aruncă cu pietre în ceea ce facem. Cu conferință un lucru, cu alte conferințe, întotdeauna încotați să fim cât mai echilibrați. Pentru că știm că din cauza extremelor oameni nu pot să primească o grămadă de lucruri care sunt bune și sunt de la Dumnezeu. Și tipul ăsta continua cu așa. Și prin noiembrie anul trecut Dumnezeu a început să-mi vorbească că trebuie să te conectezi cu băiatul ăsta. Și prima dată am dat un ignore direct. Lasă-mă, Doamne. M-am făcut că n-aud, sincer. Și l-am văzut la o conferință un lucru, pe pastorul ăsta l-am văzut, a trecut prin fața mea la conferință și eram, na, uite, a venit și la conferință, ce fain. I-am zis, ia să-i scriu un mesaj. Și obișnuiesc să mai scriu câte un mesaj la pastori care vin în conferință, să le cer un feedback legat de cum e conferința un lucru, să, na, dacă sunt chestii ce corectăm, oameni Dumnezeu, pot să vadă lucruri ce noi nu le vedem. Și scriu un mesaj și îmi răspunde la sfârșitul lui februarie. Și vă zic, pentru mine a fost... Na, vezi, Doamne, come on, e clară treaba. Și Dumnezeu mi-a vorbit în continuare, trebuie să te conectezi cu acest om. Trebuie să te conectezi cu acest om. Când m-am dus la conferință, ții minte, pe mașină eram cu Ștefanel, nu știu pe unde e prietenul meu Ștefan, the man of God, și cu două surori și... Ne-am uitat pe program, pe conferințe, vă zic ce era primul lucru. Primul lucru era pre-party. Mă, pre-party? Auzisem eu că a fost și Moș Crăciun pe la biserică, mă gândeam, Doamne, cine știe ce-o fie aici? După aceea, a doua zi era praise party. Am zis, bă, asta e mai spiritual, ok. Praise party. Ultima zi era baptism party. Și am zis, man, o să fie numai petrecere aici. Și vreau să vă zic un lucru, fraților. A fost o conferință de adolescenți, Gen Z, 12-18 ani, 400 de tineri prezenți, 150 de voluntari între 12 și 18 ani care au slujit într-o formă pe care pe mine m-au impresionat. Mi-am dat seama că suntem o biserică bătrână, asta e un lucru, dar e ok. Când spun bătrână, nu mă refer la vârstă. Trebuie să fac o clarificare. Ci mă refer la felul în care noi ne exprimăm uneori duminică aici, din față. Mă refeream la mine. la felul în care eu mă exprim aici din față. Și ascultați-mă. Noi putem să stăm în bula noastră și să nu avem habar cu ce se frământă generația tânără. M-auziți? M-am dus la conferința asta, au avut un Q&A despre LGBTQ și nu vă zic tineri din biserici care au ridicat mâna că se confruntă, se luptă sau sunt prinși în acest lucru. Am văzut o generație de tineri care poate să fie înrădăcinată în religiozitate și să nu înțeleagă deloc cum trebuie să te comporți cu persoanele care au probleme cu homosexualitatea și în același timp o grămadă de tineri care sunt bombardați de lucrurile astea. Am văzut o grămadă de tineri tatuați, drogați, care s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Asta e o realitate a ce s-a întâmplat acolo. Și vă dau o mărturie asta. Vedeți, noi nu obișnuim să facem lucrul ăsta. Au avut mai multe botezuri în apă. S-au botezat mai mulți oameni și la sfârșit pastor Sebi, omul lui Dumnezeu, a făcut o chemare dacă este cineva care vrea să vină să se boteze. Și știți cum, na, baptistul de mine direct, fără cateheză. Asta nu-i bine. Și a venit o tânără. Aș chiar stăteam să văd și cred că pot să și simt că eram în pielea marelui preot și farisei se uitau. Exact așa eram. Dar ce a zis tânăra aia m-a lovit rău. Tânăra aia a zis așa. A zis în dimineața asta, la primul serviciu sau ceva de genul, a fost pentru prima dată în viața mea când am putut să-l iert pe abuzatorul meu. Și a zis, am fost abuzat cu părinții acolo de față. Mă gândeam, mamă. A zis, am fost abuzată și din cauza abuzului am luat-o pe calea drogurilor, sexului, băuturii. Toate lucrurile am încercat. Dar în dimineața asta a fost pentru prima dată când am putut să iert pe abuzatorul meu. Și vă zic că următoarea întrebare de la Domnul Iisus pentru mine, fratele Claudius, ai botezat-o? Sora Cici, o să urmez, facă botezuri. Că așa scap eu. Glumesc. Doar vă zic ce s-a întâmplat. Și am spus public și mi-am cerut iertare public față de pastor Sebi. În primul rând pentru faptul că n-am putut să văd potențialul pus de Dumnezeu în el. Generația tânără are nevoie de oameni care să ridice generația tânără. Are nevoie de oameni care să ridice generația tânără. Noi suntem o biserică care spunem în valorile noastre că suntem multigeneraționali. Că respectăm generațiile. Dacă respectăm generațiile, trebuie să împuternicim generația tânără. Să facă lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că generația tânără are alte forme de expresie decât avem noi și trebuie să le lăsăm în formele lor de expresie câte vreme nu calcă cuvântul lui Dumnezeu. M-am dus la prima sesiune, la pre-party, ca nu v-am zis și sunt convins că sunteți puțin curioși. Curiozitatea nu e bună, dar vă zic totuși. Era un DJ acolo, DJ. Era un DJ care a pus doar muzică creștină, ca să fiți calmi. Și era un context în care tinerii puteau să se deschidă și să vorbească unii cu alții. Vezi, frați și sorori, gândiți-vă că și mie îmi place să fie mai așa, Veta Biriș era pe vremea mea, înțelegeți? KB am auzit săptămâna asta. Săptămâna trecută, acum două săptămâni. E ok, KB, ia, Veta Biriș pentru așa, din generația tânără, ca să știți. Sunt diferite forme de expresie. Dar dacă noi nu ne înțelegem unii cu alții din ce generație facem parte, și că generația noastră are un mandat din partea lui Dumnezeu să împuternicească generația tânără, noi chiar putem, noi chiar putem să falimentăm în ceea ce Dumnezeu ne cheamă ca și biserică. Să binecuvântăm generația tânără. Nu o să fie multe lucruri care sunt după cum ne imaginăm noi. E ok, câtă vreme nu vezi oamenii trăind în păcat, e un lucru în care trebuie să-i lași. Pentru că dacă tu vezi după ce tot ce s-a întâmplat cu oamenii vin și-și dau viața lui Iisus și renunță la lumea drogurilor și renunță la contextele în care au trăit din dragoste pentru Iisus, înseamnă că aia e lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o respect și trebuie să o onorez. Și mai degrabă aș vrea să văd o biserică de tineri drogați care se întorc la Dumnezeu și care după aceea au o pasiune și o dorință după Dumnezeu cum noi sau cum eu n-am avut niciodată, decât să stau într-o biserică de plictisiți care așteaptă să vină Domnul Iisus. Da, vreau să avem o generație de oameni care umblă împreună cu Dumnezeu. Și nu vreau să... Asta nu, în niciun fel să nu credeți că desconsider generația mea sau generația celor mai în vârstă ca mine. Niciun fel. Noi avem un mandat din partea lui Dumnezeu, cei mai în vârstă. Avem un mandat din partea lui Dumnezeu să-i ucenicizăm, să-i creștem și să-i facem pe oameni ăștia să fie următori apostoli, profeți, păstori, învățători și evangeliști a bisericii din țara asta și până la margine pământului. Ăsta e rolul nostru. Faptul că o expresivitate diferită nu trebuie să ne oprească pe noi să împlinim mandatul lui Dumnezeu pentru noi, pentru viețile noastre. Dar în același timp, trebuie să ajungem în locul ăsta în care să fim onești, în care să fim reali, în care să fim autentici, în care să vedem valoarea care este în alții, să vedem potențialul care este în alții, să dăm aripi și să ajutăm generația tânără să umble cu Dumnezeu. Da, e nevoie de o revoluție spirituală aici, pentru că mulți tineri, poate și în mijlocul nostru, au o formă de evlavie, vin duminica aici și duminica îs cu biserica și pe aceea când merg în alte cercuri, îs mai răi ca necreștinii. Și asta trebuie să se oprească. Și trebuie să-i ajutăm ca ei să umble fără să le fie rușine, să le fie teamă de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să trăiască pentru Evanghelia aia. Câștigând cât mai multe suflete pentru Dumnezeu, trebuie să le dăm o viziune nouă. Viziunea nu e a trăi în păcate nascuns și să vină duminica la biserică și să ne arate că ei sunt creștini în continuare, nu. Viziunea ei să aibă curajul să stea pentru Iisus. Să aibă curajul când Iisus se uită în ochii lor să se pocăiască. Se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Și fiecare dintre noi sunt convins că în seara asta Dumnezeu vrea să se uite la tine. V-am zis, dacă ai inima deschisă, Dumnezeu ți-o poate cerceta în seara asta. Poți să-ți lași inima să fie cercetată legat de viața ta de rugăciune. Poți să te lași cercetat de viața ta de rugăciune. Poți să te lași cercetat de cât de aproape umbli cu Dumnezeu. Poți să te lași cercetat, ok? De cum ești aici versus cum ești în alte contexte. Ai aceleași valori, ai aceleași principii, trăiești pentru același Dumnezeu? Lasă-te cerceta de Dumnezeu. Lasă-te cerceta de Dumnezeu. Lasă ca Dumnezeu să pătrundă în ființa ta. Tu poți să ai o întâlnire intimă cu Dumnezeu în seara asta. O întâlnire intimă cu Dumnezeu. Pocăința, v-am zis, este o întâlnire intimă cu Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu vrea din totdeauna. Dacă n-aș fi lucrul ăsta, ceea ce Dumnezeu vrea din totdeauna la cina Domnului era o întâlnire intimă cu El. Nu să creăm atmosferă, na, ci o întâlnire intimă cu El. Tu chiar acum poți să ai o întâlnire intimă cu Creatorul tău, în care lași pe Creatorul tău să-ți lucreze inima. Inima fiecăruia dintre noi are nevoie să fie lucrată de Dumnezeu în continuare. Sunt lucruri de care trebuie să ne debarasăm, sunt lucruri de care trebuie să ne separăm, sunt lucruri care trebuie să moară în noi. Și apoi sunt lucruri care trebuie să crească noi, să se dezvolte, să se maturizeze. Și fiecare dintre noi putem să lăsăm în seara asta pe Duhul Domnului să lucreze în noi. Poate trebuie să plângi păcatul cu amar. Poate trebuie să te prăbușești din viața asta de fațadă pe care o ai, de creștinismul ăsta de duminica, pe care îl îmbraci săptămână de săptămână, dar care tu știi că nu e realitatea vieții tale trăită cu Dumnezeu. Este har la cruce. Vă readuc aminte că apostolul Petru, după aceste căderi, a devenit omul pe care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Și omul ăsta a fost folosit de Dumnezeu cu mare putere. Și pe viața acestui sfânt, Dumnezeu a zidit biserica din primul secol. Și acest om plin de slăbiciuni și om care s-a lepădat de Dumnezeu, apoi a fost folosit cu mare putere de Dumnezeu. Vreau să știi că căderea și lepădarea nu te descalifică din a face marile lucrări ale lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te vrea să rămâi acolo în căderea și în falimentul tău. Dumnezeu vrea să te ridici de acolo. Ai avut parte de cădere, ai avut parte de falimente. Dumnezeu te iubește la fel de mult. Ai avut parte de cădere, ai avut parte de falimente. Nu rămâne în ele, nu rămâne în condamnare tot restul vieții tale. Nu lăsa ca, sau nu pecetlui ceva, nu pecetlui tu ceva ce Dumnezeu n-a pecetluit. Ci ridică-te din locul ăla și fii omul pe care Dumnezeu vrea ca tu să fii în această generație. Clădirea asta, sala asta, e plină de potențial extraordinar dacă lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Dar vă spun, cheia e să-ți lași inima să fie cercetată. Să ai acea întâlnire dumnezeiască cu Dumnezeu. Să nu te ascunzi, să nu fugi, să nu încerci să te scuzi, să nu încerci să pui imediat o mască, m-a descoperit cineva. Nu, să fii real. Să zici, Doamne, vreau să fiu diferit în generația mea. Vreau să te folosești de mine în generația mea. Vreau să iei falimentele astea care le-am trăit, care le-am avut și să le folosești pentru gloria ta. Vreau să mă umpli de tine, de puterea ta. Vreau să fiu o revoluție spirituală în casa mea. Vreau să fiu o revoluție spirituală în jurul meu. Vreau să se întâmple lucrări extraordinare. Vreau generația tânără când mă privește să vad un om care umblă cu Dumnezeu, care e un exemplu demn de urmat. Haideți fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus se uită țint acum la inima ta, care sunt lucrurile de care devii conștient în primul rând? Când Domnul Iisus se uită țint la inima ta, chiar acum, care sunt lucrurile pe care le conștientizezi în primul rând? Ce auzi prima dată? Ce se stârnește în tine? Faptul că ești descalificat? Faptul că nu mai este loc pentru tine? Faptul că nu este iertare? Alea nu sunt gândurile lui Iisus. Faptul că nu te-ai biciuit destul? Astea nu sunt gândurile lui Iisus. Nu continua în a-L dezonora pe Dumnezeu. Nu continua în a-L dezonora pe Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să pui capăt lucrurilor și să-i aduci onoare. Să-i aduci cinste. Poate trebuie să te prăbușești în seara asta, să-ți ceri iertare înaintea Domnului că ai dezonorat numele Lui prin trăirea ta. Că l-ai dezonorat în contextele în care ai umblat, în care ai trăit, că l-ai dezonorat în grupurile tale, că l-ai dezonorat în contextul școlii, a locului de muncă, a anturajelor tale. Poate e timpul să-ți ceri iertare că l-ai dezonorat pe Dumnezeul cerurilor. E timpul să lași ca măștile tale să cadă, să fie frânte, să fie rupte. E timpul să trăiești diferit. Pentru gloria lui Dumnezeu.